Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya shirkati O'zbekistonda uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar ishlab chiqarishi aytilmoqda. Miller O'zbekiston bilan 15 yillik gaz shartnomasi 2024 yilda imzolanishi kutilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Fransiya o'zaro hamkorlikni strategik sheriklik darajasiga ko'tarmoqchi. Biden ma'muriyati islamofobiyaga qarshi kurash milliy strategiyasini ishlab chiqmoqda. Iordaniya qirolligi Isroildagi elchisini chaqirtirib oldi. Misr chegarani ochgandan so'ng G'azodan kamida 300 xorijlik chiqib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Shoirlar surat va siyrat haqida gapirishni, yozishni yaxshi ko'radi. Shoir emasman, biroq bugun men ham suhbatdoshlarim bilan surat va siyrat haqida gaplashmoqchiman. Maktabning surati va siyrat haqida. Suhbatdoshlarim, shoira va buvi Dilorom opa Isxoqova hamda jurnalist va ona Sharifa Murod. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilorom opa, maktabga boradigan nevaralaringiz bormi?
Bor, albatta. Bor.
Qish kelyapti, maktab ishlarmikin degan tashvishingiz yo'qmi?
Yo'q, menda bunday tashvish yo'q, chunki nevaralarim xususiy maktabda o'qishadi. Juda issiq, juda sharoiti yaxshi. Shuning uchun bunday tashvish yo'q, lekin boshqa buvlarda, ota-onalarda shunday tashvish bo'lsa kerak.
Hatto o'tgan yilgi, hatto oxirgi qishda ham qahraton sovuqlar bo'ldi. Nima bo'lgan yo'qmi? Issiq bo'ldimi maktab?
O'sha qahraton sovuqda 10 kun maktab yopildi. 10 kun davomida. Chunki ularda o'sha standart belgilangan harorat bor ekan, shu haroratga yetmagandan keyin maktab yopildi 10 kun davomida. Darsga bormadi nevaram.
Prezident maktabida o'qiydimi nevaralaringiz?
Yo'q, yo'q. Oddiy, lekin shu pul to'lab o'qishadi.
Prezident maktabi. Pul masalasini so'ramoqchi edim, endi kelib qoldi. Agar mumkin bo'lsa ayting, bir yilda bitta nevarangiz necha pulga tushadi o'qishi?
Endi bir oyi 2 million 800 mi, 3 millionmi shunaqa bir oyi.
Bir oy.
Lekin bitta qulay tomoni borki, bu maktablarni ertalab 9:00 dan kechqurun soat 18:00 gacha, 6:00 gacha maktabda bolalar. Ishdan ota-onasi keladi, maktabdan oladi. Soat 12:00 da 1:00 da tugasa maktab, ota-ona bolasini qayerga qo'yishini bilmaydi. Aynan shu argument nevaralarimni o'sha xususiy maktabga pul to'lab o'qitishga meni farzandlarimni majbur qildi.
Har qanday maktab 9 oy oshib ketsa 10 oy ishlaydi. Qolgan 11-chi, 12-chi oylar uchun ham to'laysizlarmi?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Faqat 10 oy uchun to'laysizlar yoki 9 oy uchunmi?
9 oy uchun 3 oy yoz to'lanmaydi.
Ha, yaxshi. Sharifa, sizdan nabiralar haqida so'rashga erta bo'lsa kerak. Maktabga boradigan bolalar bormi?
Albatta.
Siz
meni ikki nafar farzandim bor. Ikkalasi ham maktabga boradi va bittasi bizni qurbimiz yetmaganligi uchun davlat maktabiga boradi. Bittasiga sal pul topib beray turganimiz uchun uni xususiy maktabga olganmiz.
Oho, bu xususiy maktab shunchalik ko'payib ketdimiki, men ikki suhbatdosh chaqirsam, ikkalasi ham xususiy maktabga borib berar ekan bolalarini.
Yo'q, bitta qizim davlat maktabiga boradi, lekin davlat maktabidagi sharoitlar o'z qoniqtirmaganligi uchun kelajakda farzandimizni bilimli inson bo'lib yetishishi uchun harakat qilyapmiz. Bor mehnatimizni shunga sarflay turganimiz uchun o'g'limni xususiy maktabga berganman. Dilorom opa aytganlaridek, xususiy maktabda o'sha issiqlik yaxshi, uch mahal ovqat beradi. Biz Toshkentdagi qimmat to'lamaymiz, lekin biz to'lay turgan pul bir oyga 1,800,000 va 3 oy biz ham pul to'lamaymiz.
Hamkasbing bilan ishlasang yaxshida bunday bir suhbatlarda. Ortiqcha savol berdirmasdan hamma savollarga o'zi javob berib qo'ya qoladi. Demak, xususiy maktabda o'qiydigan bolangiz uchun siz tashvishda emassiz, maktab issiq bo'ladi. Davlat maktabichi?
Davlat maktabidan nima uchun xususiy maktabga olganman o'g'limni? Chunki davlat maktabida siz aytganingizdek soat 12 da yo 1 da maktab tugaydi, o'qishlar tugaydi va o'g'lim kichkina bo'lganligi uchun men 4 sinfdan olganman. Mana bu yil 2 yillik o'qiyapti. Endi men 3 sinfgacha bo'lgan jarayonda aytadigan bo'lsam, maktab vaqtli tugaydi. Bizi davrimizda kuni uzaytirilgan guruhlar bo'lardi va biz ham ota-onamiz soat 5 da, 6 da maktabdan kelishimizga o'rganib qolishgan edi. Endi men sovet davrida, sovet maktabida o'qiganman. O'sha paytda ham o'qituvchilar o'sha kuni uzaytirilgan guruhlarda bizi xavfsizligimizni, bilimimizni oshirish uchun uyga vazifalarimizni tayyorlatardi, turli kitoblarni o'qitardi, lekin hozirgi kunda kuni uzaytirilgan guruhlar yo'q va kuni uzaytirilgan guruhlar ham bo'lsa ham 1,5 yoki 12,5 birgacha tuga bo'ladi maktab.
Sharifa, uzr. Asosiy masala meni qiziqtirayotgani maktab qishda isiydimi, yo'qmi degan masala. Davlat maktab.
Qaysidir maktab isiydi? Qaysidir maktab isiydi, lekin 95% maktablar qishloq, men qishloq maktablarini nazarda tutyapman, 95% maktablar isimaydi.
Xo'p. Yo'q, sizni farzandingiz boradigan davlat maktabi ishidimi, ismidimi, xususiysi ishidigan aytdingiz.
Davlat maktabi o'rtacha ishidi, Uchko'prik tumanidagi yaxshi ishidigan maktablardan bittasi, lekin harorat o'sha sampim belgilaydigan haroratga chiqmaydi.
Qishda paltosini yechib qo'yadimi, yechmaydimi?
Yechmaydi.
Ha, bo'ldi, tushunarli.
Kimini yechmaydi.
Tushunarli.
Ismaydi.
Ishni davom ettiramiz. O'tgan qishni qahraton sovug'i kelayotgan qishni ham tashvish bilan kutishga asos va bugungi suhbat uchun tanlangan mavzuni hech qanday informatsion bahonasiz ham ko'tarsak bo'lavurardi. Biroq info bahonani prezident Mirziyoyevning o'zi kuni kecha qarshidagi maktablardan biriga borganda berib qo'ydi. Qarshi tuman markazi Beshkent shahridagi 12-chi maktabga borgan prezident
maktablarning qurilish standartlarini ham qayta ko'rib chiqish kerakligini aytdi. Shu yerning o'zida mutasaddilarga savol bilan yuzlandi.
Senga bitta savol. Mana shu turgan joyimizda eng katta xato qurilishlar nima? Yozda issiq, qishda sovuq. Mana shu Samarqand viloyati hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yo'l tashaganman. Hammasi yaxshi keladi. Kichkina, to'rttagina. Mayli, bitta qolsin. Buni isitib oladi. Mana u beton. Agar bu yoqilmasa, bu yer hech qachon isinmaydi. Mana qara, nechta sanaydi? Hamma birga 3ta qo'yib o'tadi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Laronpa, prezidentning tavsiyasi yoqdimi? Derazalardan bir ikkitasini qoldirib, qolgani o'rniga devor urvorish kerak deyapti davlat rahbari.
Astag'firloh, men juda hayron qolaman-da. Bizdagi muammolarni yechilishiga hayron qolaman-da. Muammo bor, lekin uni yechimi shu qadar originalki, odam xushini yo'qotasan. Mani aqlim yetmaydi-da bu narsaga. Sinf xonalarini isitish uchun gaz bilan, chiroq bilan, elektr isitgichlar bilan ta'minlash emas, derazalarni bekitish bilan issiqlikni ta'minlamoqchi bo'lishadi. Bu qiziqdi. Nega afandada bor-ku? Nega meni bog'imga so'roqsiz kirding? Desa, sen nega o'zingni xotiningga kovush olib bermading? Qanday bir-biriga haligi bir bog'liq bo'lmagan javob bo'lsa, muammoning yechilishiga mutlaqo aloqasi yo'q va juda g'alati bir yechim. Derazalarni bekitib tashlash. Bu nima degan gap? U biz gaz ta'minlaylik, elektr bilan ta'minlaylik emas-da, derazalarni bekitaylik. Xo'p, derazani bekitganda ham 3 ta derazani bekitsin, bitta ochiq qolsin. Shunda ham sinfxonasi isimasa, 4-sini ham bekitishadimi? Nima qilish kerak?
Juda endi Dilorampaga, Sharifa, Dilorampaga bir narsani yoqtirish qiyin. Har doim tanqid qilib kelgan hukumatni gaplarini, balki siz qo'llarsiz prezidentni taklifini.
Yo'q, men ham qo'llamayman. Nima uchun degan savol berishingiz tabiiy. Qo'llamasligimning sababi yillarki Sampin degan qanaqadir bir bolalarni o'sha sog'lom o'sishi uchun ularni rivojlanish uchun aniq yorug'lik kerak, bolalarni ko'ziga yorug'lik kerak, keyin o'sha havoni, atmosferani yaxshi mutadil saqlash uchun havo kerak, yorug'lik kerak deb arxitektorlar, olimlar mana shu maktab tizmasini, maktab qurilishini o'ylab chiqqan, quruvchilar qatga necha santimetr g'issiq qo'ysak, qatga qanaqa oyna qo'ysak, derza qo'ysak, qanaqa eshik qo'ysak bolalarga qulay bo'ladi va bolalarni sog'lom o'sishi uchun, yaxshi bilim olishi uchun, miyasi yaxshi ishlashi uchun, toza havo, kislorod kirishi uchun shunaqa me'yorlari bo'ladi-da. Agar hozir prezident aytganidek derzalar bekitib qo'yiladigan bo'lsa, Dilorampa aytganidek 4 ta bitta koridorda yo'laydi, 4 ta derza bo'lsa, bittasini bekitilsa va shu orqali yana issiqlik ta'minlanmasa, 4-chi derzani ham bekitsa,
yo, idealda, Sharifa, idealda maktabdagi barcha derazalarni yopib tashlash kerak. Agar issiqlik saqlanadigan, saqlanishi shunga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, barcha eshiklarni ham yopib borish kerak. Chunki e'tibor bering. Agar qarang, maktabda 1000 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, maktabdagi eshiklar eng kamida 15000 marta ochilib yopiladi. 15000 marta bolalar ochib yopaversa, issiq saqlanadimi? Demak, eshiklarni ham yopib tashlash kerak-da, idealda.
O'shani aytyapman-da, masalan, olimlar, juda katta arxitektorlar, ilm bilan shug'ullangan odamlar, quruvchilar, ilm qilgan, professor darajasiga yetgan quruvchilar, arxitektorlar, dizaynerlar maktabni qurganda yillarki maktab quriladi va maktabda derzalar o'sha standartlarga javob beradigan tarzda bo'ladi.
Men shuni aytdim. Men ham hozir shuni aytib qo'ymoqchi bo'layotgandim-da, o'sha snipda aytayotgan bo'lsangiz kerak, ruschasiga o'sha sovet davrida строительные нормы и правила degan narsa. Men masalan hozir bu masalada prezident bilan bahsga kirishmoqchi emasman, Dilorampa. Yoshimiz teng bo'lgani bilan u kishi bir umr rahbar lavozimlarda ishlagani uchun mendan ko'ra 100 chandon ko'p qurilish qilgan Shavkat Miromonovich. Biroq prezident biladiki, mana hozirgina aytganim, SNIP degan hujjat bor. O'zbekchasi KMK bo'ladi. Qurilish me'yorlari va qoidalari. Boshqacha aytsak, bu qurilish standartlaridir. Ana o'sha me'yorlar. Agar loyiha ana o'sha standartlarga javob bermasa, tasdiqlanmaydi. Tasdiqlanmagan loyiha bo'yicha qurilish boshlanmaydi. Boshlanib, qurilib qolsa ham tayyor bino qabul qilinmaydi. Har holda qabul qilinmasligi lozim. Demak, derazalar qurilish me'yorlari va qoidalari SNIP talablariga mos qo'yilgan. Bino ichiga qancha yorug'lik tushishi kerakligi ham aynan o'sha snipda hisob-kitob qilingan bo'ladi. Demak, derazalarni olib tashlab, devor urvorish snipning buzilishidir. Hamayli, snip esimga tushib ketgani uchun aytdim, qo'ydim. Sharifaxon, siz maktab va umuman ta'lim masalalariga ixtisoslashgan jurnalistsiz, shundaymi?
Albatta.
Ma'rifat gazetasida ishlagansiz. Hozir ishlamayotgan bo'lsangiz ham maktabdan hech uzoqlashganingizni bilmayman-da. Uzoqlashganingizni bilmayman. Sizni tumanda maktablar qishga tayyormi o'zi? Mana endi kengroq olaylik. Bolangiz boradigan maktabni gaplashdik. Boya aytdingiz, 90% tayyor emas, sovuq bo'ladi dedingiz. Bu o'tgan yildagi gap. Bu yil mana kelayotgan qishda. Qanday tayyorgarligi?
Yangi bitta yangilik qilishdi. Butun respublika bo'yicha, butun Farg'ona viloyati bo'yicha bu menimcha tajriba sinov tariqasida bo'lyapti shekilli. Maktablarni DHSH asosida isitish, davlat xususiy sherikchiligi asosida maktablarni isitish tizimi tadbirkorga berildi. Bu qanday berildi bilmayman, lekin o'zim bilgan Uchko'prik tumanidagi maktablarga Shuhrat Hoji deyishyapti, familiyasini aniqlalmadim. O'sha kishi issiqlik tizimini ta'mirlash va qishda bolalarni sovqatmasligi uchun tenderni yutibdi, ya'ni issiqlik tizimini ta'minlab berishdi, yutibdi. Va u odam nima qildi? Birinchi navbatda sentyabr oyida va avgust oylarida kelib, maktablarga ko'mir tashab ketdi va bu ko'mirni o'sha ko'mirxonaga olib kirish, ustini yopish, mana shu mas'ul, mana shu ko'mir qanchaligi tonnasi, hammasini o'sha tablichkaga yozib yopishtirish albatta maktab zimmasida bo'ldi va bu topshiriqni tuman prokurori berdi. Hammang dedi, maktab direktorlari va zavxozlariga tashalgan ko'mirni olib kirasan va ustini yopasan, saqlanishini ta'minlaysan dedi. Shunday qilib maktablar hozir davlat xususiy sherikchiligi asosida isitish yo'lga qo'yilish arafasida birinchi qadam.
Endi yo'q, nimani maktablarni peshkasini ana o'sha Shuhrat Hoji yoqib beradi endi.
Ha, o'sha Shuhrat Hoji yoqib berishi kerak. Endi u maktab har yili maktablarda mana shu mavsumda 6 oylik mavsumda noyabrdan martgacha o't yoquvchi degan shtat ochilardi va 600 mingmi 700 ming har oyiga pul berilardi ularga va maktablarda maktabni katta kichikligiga qarab o'sha kachigar deymiz, kachigarlar yo 3 ta yo 5 tagacha bo'lardi. Bu maktabni katyolxonasi, ya'ni
endi ana o'sha kachigar endi kachigarga xalq ta'limi bo'limi to'lamaydi, Shuhrat Hoji to'laydi endi.
Ha, o'shanaqa bo'lyapti. Hozir shunaqa deyishyapti. Shuhrat Hoji to'laydi.
Sizni ko'nglingiz tinchmi bir ona sifatida? Shuhrat Hoji endi bu yil ishtib beradi degan ishonch bormi?
Yo'q, tinchmas. Yo'q, tinchmas.
Nima uchun?
Nimaga desangiz, chunki yana bitta gapni aytmoqchiman. Meni turmush o'rtog'im maktabda zavxoz bo'lib ishlaydi. Ya'ni xo'jalik ishlari bo'yicha mudir, mas'ul mana shu texniklarga.
Xo'p.
Yoqadigan qarorlarga.
Rossa egasini, masalaning egasini topman darosa.
Egasini topdingiz, ha. Bir necha marta o'sha ko'mirni tashab ketdi. Xo'jayin erimni o'zi maktabga o'sha tashab ketilgan ko'mirni ko'mirxonaga olib kirishga 400 ming pul sarfladi va bu pulni bitta tadbirkordan oldi maktabga deb, chunki xo'jayinim oyligi 1 million 100 ming xolos va bunaqa chiqimlar juda ham ko'p maktabda. U odamga telefon qiladi, "Atina, men telefon qilgizaman. Hey, ana Shuhrat Hojiga telefon qiling, ko'mirni olib kirib yorsin" deyman. Shuhrat Hoji aytadiki,
"Tushundim, Sharifa. DH nima dediz? DHSHmidi?
DHSH.
DHB bo'lib ketmasa edi-da, davlat xususiy boshboshdoqlik, boshboshdoqlik bo'lib ketmasa edi. Edlarampa endi sizni ishingiz oson ekan, xususiy maktab ekan, nevaralaringiz bu yil sovqotib qoladi degan tashvishingiz yo'q ekan. Keling, masalani boshqa jihatini ko'raylik. Bugungi suhbatni mana noyabrning birinchi kunida yozyapmiz. Attang oyining birinchi kunida yozyapmiz. Shunaqa ibora bor, bilasiz-a? Attang oyi. Eh, attang dedi-yu. Noyabr oyini aytsa kerak, adashmasam. Attang oyini birinchi kunida yozyapmiz. Uy bekasi sifatida. Endi bexavotirmisiz kishi kirishga? Uyingiz isidimi?
Men o'tirgan xonada qadim zamonning pechkasi bor, gazga ulangan. Hozir sovqatdim, borib ana elektr pechka qo'yib keldim. Chunki gazni yoqishni bilmaganim uchun. Lekin qishda mana shu bitta xonada shu gaz bo'lsa, pechka yonib tursa, jon saqlasak bo'ladi.
Bu havlu cay mı bu? Siz üyünüz?
Ha, eski bir havlu, eski ana şu kadim zamandaki plita peçkedir midi? Ana şunaqa bir peçkamiz bor. Bunu ataylab buzmaymiz ki, bu mana şu o'tgan yil qishda mana shu jonimizni saqlab berdi shu pechka.
Demak gazga bog'liq ha sizni pechkangiz.
Faqat gazga bog'liq, gaz bo'lsa bo'ldi.
Gaz o'tgan yil qanday bo'ldi sizning uyingizda?
Juda past bo'ldi gaz, lekin bir isib olgandan keyin ustiga g'ishlarni taxlab qo'yamiz. Ancha payt haliga ozgina issiqlik berish uchun, ya'ni har narsa o'ylab topamiz. Haliga Mirziyoyev aytganday bitta uying sovuqmi derazani urib tashadi. Biz g'ish terib qo'yamiz pechkamiz ustiga. Elektr bo'lgan kunda elektr o'chmasa, elektr pechka qo'yib olaman. Masalan, u jumasi
yo'q. Har holda balki ana o'sha pechkani ustiga qo'yadigan g'ishlarni derazadan bittasiga urib yuborarsiz. Shu kunda bosim qanday? Gaz bosimi qanday shu kunda?
Yomon emas.
Yomon emas. Ko'mir yoqsangiz bo'lmaydimi?
Yo, bu ko'mirga moslashtir. Balki ko'mir yoqsa ham bo'lar. Men yaxshi tushunmayman. Buni o'g'lim, erkaklar qiladi bu ishni. Hatto shu gaz bo'lganda ham yoqib qo'yish bilmayman. Balki ko'mir yoqsa ham bo'lar. Men biror marta ko'mir yoqmadi shuncha yildan beri.
Demak, xotirjam kirmayapsiz qishga.
Yo'q. Qanday xotirjam kiraman? O'tgan yili ko'rdim-ku. Qanaqa sovuqlar bo'ldi axir. Qana qilib?
Men
bitta o'zim pechkani tegida issiqqina o'tirganim bu mani xotirjamligim emas-ku.
Xo'p. Sharifa, sizchi uyingiz qanday istiladi? O'tin ko'miringiz bormi?
Ha, Xudoga shukr, biz o'tgan yili qurilish qilganmiz, eski uylarni buzib yangi uy solganmiz. O'sha eski uylardan rosa ham o'tinlar chiqdi. Keyin uni haligi arrachi olib kelib, muncha qilib pechkaga sig'adigan qilib o'tin qilgizib olganmiz. Keyin daraxtlarimiz juda ham ko'p, o'sha qurigan daraxt hamma narsani kestirib, xullas
ko'mir o'tiningiz borligini tushundim. Ko'mir bormi yo'qmi?
Ko'mirni olamiz.
Ko'mirni olasizlar. Bir tonnasi necha pul shu kunda?
Tonnasi hozircha aniqini bilmayman, lekin 1.5 mingdan yuqori.
Xo'p. Qishda siz o'sha yangi uylaringizdan nechtasini istasiz?
3-tasini.
Yaxshi yashaysiz ekan. Yaxshi yashaysiz ekan Sharifa Murod. Qishda 3-ta xonani istadiganlar juda ko'p emas. Xo'p. Bu Ozod Nazar qish tashvishlarini attan oyining 1-chi kunida qish tashvishlarini gaplashyapmiz. Bugun sizlar bilan asosan maktabning surati va siyrat haqida gaplashyapmiz. Birozdan keyin bu mavzuga yana qaytamiz. Hozir suratini gaplashdik, birozdan keyin siyratini gaplashamiz. Hozir boshqa gap. Dilorampa, Olimjon Haydarov degan ismni eshitganmisiz?
Albatta eshitganman.
Nima bilasiz shu Olimjon Haydarov degan ism bilan bog'liq qanday voqealarni bilasiz?
Yo'q, hozir men bir dabdurustdan Olimjon Haydarov bilan bog'liq voqealarni aytib bera olmayman. Men ko'p takrorlayman, meni xotiram juda yomon bo'lib qolgan. Bilamanki bu yigit ustidan sud boshlangan. Sud jarayoni boshlanganini bilaman va sud yanglishmasam ochiq bo'lyapti, yopiq emas. Men o'zim qatnashganim yo'q.
Balki Sharifa qatnashgandir. Sharifadan eshitelik. Olimjon Haydarov ustidan sud men adashmasam 31-chi oktyabr kuni kecha boshlandi. Sizga nima ma'lum? Shu kunning voqealaridan biri shu.
Kecha o'zim borolmadim, lekin juda borishni xohlagandim. Ba'zi sabablarga ko'ra borolmadim, lekin menga ma'lum bo'lishicha sud raisi foto va videoga olishga ruxsat bermagan va buning sababini o'sha jabrlanuvchilarni, qo'shtirnoq ichidagi jabrlanuvchilarni talabi bilan qilgan deb aytishdi. Keyin sudda Qo'qon shahar hokimi Ma'rufxon Usmonov Qo'qon shahar shahridagi o'sha bozorni bozor qo'mi, ya'ni rahbari Rahmatjon familiyasi esimdan chiqdi, o'sha odam ko'rsatma beribdi va ularni olimjon haqorat qildi va bu ularni ko'ngillariga tegibdi, shu haqorat qildi bizni deb ular shu o'zlarini ko'rsatmalarini berishibdi.
Siz nima uchun jabrlanuvchi nima uchun jabrlanuvchilarni qo'shtirnoq ichiga olyapsiz?
Ularni jabrlanuvchi deganda men boshqa odamlar, boshqacha odamlarni tushunamanda, ular jabrlanuvchi emas. Bilmayman. Jabrlanuvchi deyalmayman men.
Demak, yo'q, siz bas jabrlanuvchi degan so'zni qo'shtirnoq ichiga olarkansiz, demak, sizning nazaringizda Olimjon Haydarov ni ushlanishi va sudlanishi adolatli ish bo'lmayapti. Shundoq deb tushunamanda. Xo'p. Larampa bir narsa, bir gap qo'shmoqchimidingiz?
Ha, aytmoqchimanki, keyingi paytda mana hozir siz aytyapsiz, sizning nazaringizda adolatli emas sud deb o'ylaysiz. Nima uchun qo'shtirnoq qolyapsiz?
Yo, endi qo'shtirnoq qolgandan keyin so'raymanda, nima uchun qo'shtirnoq qolyapsiz deb, ha?
Menimcha hozir ozgina bir fikr qilgan odam hammasi bugun O'zbekistonda bo'layotgan sud jarayonlari, ayblanuvchilarga qarshi ko'rsatma berayotgan jabrlanuvchilar, ularning hammasini gaplarini, ularni ayblovlarini, tergov jarayonidagi ayblovlar, suddagi qo'yilgan boshqa moddalar hammasini bemalol shubha ostiga olsa bo'ladi, qo'shtirnoq ichiga olmasdan shubha ostiga olsa bo'ladi. Chunki keyingi paytlarda ko'ryapmizki, hammasi uydirilgan, hammasi o'ylab topilgan, haligi o'zini bir kichkina bir gunohchasini berkitish uchun birovga kattagina aybni qo'yib qamatishyapti, qo'lida bir nimasi bor, kuchi bor odamlar.
Xo'p. Demak, bu juda katta mavzu, bu ko'p ko'rsatuvlarimizda, ko'p suhbatlarimizda bu haqda aytib kelyapmiz. O'sha Abduqodir Mo'minovning ishi bo'yicha ham, boshqa jurnalistlar, boshqa blogerlar bo'yicha sudlarda ham men Olimjon Haydarov masalasini shunchaki bir informatsiya berib qo'yish uchungina hozir tegindim. Sud endigina boshlandi, 31-oktyabrda boshlandi. Keyingi majlis qachon bo'lar ekan, bilmadingizmi Sharifa? Keyingi seshanba kuni keyingi majlis bo'ladi va keyingi seshanba kuni ham bitmasa kerak, bir necha modda bo'yicha Olimjon Haydarov ayblanyapti. Bu cho'zilsa kerak va vaqti kelib balki shu tartibda yana bu mavzuni davom ettirarmiz. Bu ozod nazar. Dilarampa, boshqa mavzuga o'tamiz. Keyingi paytlarda siz bilan 2-3 marta suhbat rejalashtirdik. Bir gal og'rib qoldingiz, boshqa safar mening rejam o'zgarib qoldi. 3-chi marta yana bir narsa bo'lib gaplasha olmadik. O'tmay qolgan so'nggi suhbatni rejalashtirganimiz kuni darsliklar sifati haqida gaplashmoqchi bo'luvdik. Mavridi bugun ekan, keling o'sha gapga ko'chaylik endi. Nevaralaringiz o'qiyotgan darsliklarning nimasi yoqmayapti sizga? O'sha yoqmayotgani to'g'risida aytgan edingiz o'tgan gal o'zaro muloqotimiz chog'ida.
Mana endi suhbatimizni biroz faqatgina bugun meni nevaralarim 1-chi, 5-chi, 4-chi sinflar haqida emas, umuman bugun O'zbekistonda qamrovini kengroq olib butun O'zbekiston maktab o'quvchilarini darsliklari haqida gapirmoqchi edim.
Bu haqda mana
tarmoqlarda juda ko'p yozilyapti. Ma'lumki, bundan bir necha yil oldin biz o'sha maktab darsliklarini milliy dastur, milliy o'quv dasturlari asosida tayyorlab berishdi. Juda ko'p kamchiliklari bilan bu 1 yil o'tmasdan bu boshqa standartga o'tkazildi. Yana 1 yil o'tmasdan endi fillarni nimasidan ekspertizadan o'tkazib, oldin milliydan gacha bo'lgan darsliklar hammasini bekor qildik va endi mana fillarni ko'rigidan o'tib kelgan darsliklarni joriy qilib boshlashdi. Endi bu yerda eng dahshat bo'layotgan bizi farzandlarimizni normal bilim olishiga mutlaqo xalaqit berayotgan bir narsalar bo'lyapti. Birinchi, mana men yanglishmasligi uchun o'zimga ozgina belgilab oldim. Endi qarang. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sinflar mana keyingi paytda juda maqtalayotgan o'sha Komil Allamjonov nimasida bosilgan, nashriyotida ko'rilgan, bosmaxonasida bosilgan kitob, darsliklar.
Xo'p.
Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sinf uchun. Lekin u kitoblar mana shu Finlandiya standarti, Finlandiyadan o'tib kelgan keyingi standartlar bo'yicha o'qitilishi kerak bo'lgan darsliklar davom etyapti, qarang. 6-chi, 7-chi, 10-chi sinflarda bundan avvalgi milliy o'quv dasturimizdagi kitoblarda o'qishyapti. 5-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi sinflar esa milliy o'quv dasturidan danda oldingisiga mos bo'lgan belgilangan darsliklar bilan dars o'tishyapti. Darsliklar hammasi yetkazib berilmagani ham shu paytgacha mayli. Ota-onalar eplashyapti. Rasmini olib, kimda bor bo'lsa, bugun mana bu dars berildi, suratini olib, bir-birlariga jo'natib, bolalarga dars qildirib eplashyapti. Endi menda bitta savol tug'iladi. Qanday qilib 3-chi, 7-chi, 6-chi sinfda bu mutlaqo boshqa dastur, undan keyin 6-chi, 7-chi, 10-sinfda boshqa milliy dastur, 5-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi sinfda esa bu milliy dasturimizgacha bo'lgan dastur nimasi?
Yo'q, bu gapni rasmiylar aytsa kerak. Yo, ozgina chidab tursak, bir necha yil chidab tursak, shu dasturlar chiqib ketadi. Keyin yangi kelgan bolalar bitta dastur bo'yicha o'qiydi deydida. Juda ulkan
bu gapni bir necha yildan beri eshityapmiz. Bu masala anchadan beri ko'tariladi, anchadan beri gapirilyapti. Shu milliy dasturga o'tganimizda undan oldingi dasturlarni nima qilamiz? Bu bolalarni qanday qilib unga yetishtiramiz? Bu shu qadar sakrashki, mana tarix darslarida 2 asrlar qolib ketyapti. Chunki 4-chi sinf boshqa dasturda o'qiyapti. 6-chi sinf boshqa dasturda o'qiyapti. 5-chi sinf o'rtada boshqa dasturda o'qiyapti. Bitta misol sifatida aytyapman.
Xo'p, Sharifadan ham eshitaylikchi, Sharifa Muroddan ham eshitaylikchi, ta'lim sohasi jurnalisti. Marhamat.
Birinchi marta darsliklar haqida sentyabr oyini 1-15 kunligida eshitgandim. Bir ona yig'ilishga borib kelibdi maktabga. Qayerga borib keldingiz desam, yig'ilishga borib keldim maktabga dedi. Ha, yana yig'i-yig' deyishyaptimi deb kulsam, yo'q. Yig'i-yig' deyishmadi. Hech narsaga pul so'rashmadi. Faqat o'qituvchisi, 3 sinf bolasi, faqat o'qituvchisi menga matematikadan yordam beringlar ota-onalar. Yangi darsliklar 9-chi, 8-chi, 7-chi sinfda programmalari qo'shib yuborilgan. Men o'shani o'zim tushunmayapman. Bolalarga tushuntirganimcha vaqt ketyapti va bolalar tushunmayapti bu narsani. Sizlar ham bolalaring bilan faqat matematika ustida ishlanglar. 3 sinf darsliklari juda ham murakkab chiqqan. 9 sinfda programmasini, dasturini bergan bizga deb ota-onalar bilan alohida yig'ilish o'tkazibdi matematika o'qituvchisi, 3 sinf boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Birinchi marta shunday eshitdim, keyin ijtimoiy tarmoqlarda har xil fikrlarni eshitdimda va bugun ham o'sha o'qituvchilardan darsliklar haqida so'radim va o'qituvchilar menga jo'natishdi. 1 sinf o'qituvchisi aytayaptiki, harflarda chalkashliklar bor va bolalar tez aytishlarni mazmunini tushunmayapti.
Kering, ana o'sha birinchi sinf alifbesidan bir misollarni hozir ko'ramiz. Bu Dilorampa, bu juda ulkan bir muammo. Darsliklar masalasi, ana o'sha dasturlardagi boshboshdoqlik, qandaydir bir botka, bir-biriga mos emaslikdan tortib darsliklarni sifati. Hozir mana Sharifa Murod aytgan gapga bir yaqqol misolni ko'rsatmoqchiman. Buni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar qo'ygan, ana o'sha men o'zim varaqlab ko'rganim yo'q, ana o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi postlardan bir misol keltiraman. Alifbeni K harfini o'rgatuvchi betini ko'ryapmiz. Mana hozir harf bolaning esida qolishiga yordam beradi degan maqsadda berilgan she'rni o'qiymiz.
Kitobda ko'rdim bir harf. Bir qo'lini ko'tarib, oyog'ini kerib turar. Kimsan o'zing deb so'rasak, K که بولمن دیب ایتر
لارم پا من شایره سیز شیز یتی اشار بالاگه مجلنگم بو شیر حق ده نما دیسیز
سوکنشی بلمیمن لیکن بازن جوده سوکنگم کلده ده بزی بالارمزی مایب قلشی یپده مجروح قلشی یپده معنوی سواتسیز bilmadim nima so'z topish mumkin bu tepada bu hukumatga bu ministrlikka bu narsalarga javob berish kerak bo'lganlarga
nima deyish mumkin? Yo, bola tushunishi kerak-ku nimaligini. U
nimaligini tushunish
qanday qilib o'xshatishyapti? Bunda qilib bir odamga o'xshatib men tushunmadim bu nima degani u.
Buni hech kim tushunmaydi. Siz bilan biz tushunmayapmiz. Bola qanday tushunadi? Bilasizmi? Bu hamma narsa bu kitob darslik bugun darslik savdo sotiqqa aylanib qolgani pul manbayiga aylanib qolgani mana shu o'zbek bolalarini o'zbek millatini baxtsizligi shundaki kitob bu savdo sotiq bo'lib qoldi darslik bu boyish boylik orttirish manbai bo'lib qoldi qachonki biz darslikka farzandlarimizga bilim beradigan ularni kelajagini yaratadigan narsa deb qarar ekanmiz bir manba mana shu kelajagi uchun ularni ilmli bilimli savodli bo'lishi uchun der ekanmiz darsliklar odam bashara bo'ladi
yana bitta she'r o'qiymiz yana o'sha alifbedan bu she'r u harfiga bag'ishlangan
o'rtasiga nuqta qo'ysak o'xshaydi qulf qorniga u bizdan ranjiydi-da kalit suqsak burniga
sizlarga qanday bilmadimu shaxsan menga bu so'zlar muallifi bolaga uni tushuntiraman deb o'zi ham qulflanib qolgan deydi juda chigal
menda ham bor bitta shunaqa
agar 7 yashar bola tasavvuri uchun optimal bo'lsa mana shu she'r unda mayli buni psixologlar aytar biroq mening nazarimda 7 yashar bola uchun ta'limiy she'r o'ta ravon va juda yengil bo'lishi kerak. Men shaxsan meni shoirlikka da'voim yo'q, biroq suhbatga tayyorlanayotib, studiyaga kirib kelyotib, u harfiga men ham bir she'riy matn yozdim. Hozir o'qiymiz o'shani.
Uzunda bor, kaltada yo'q. Uzoqda bor, yaqinda yo'q. Uyda bor u, akamda yo'q. Uzun sochli opamda yo'q. U menda bor, ukaman men.
Bu meniki. Osongina esda qoladigan bilmadim endi balki darslik mualliflari yaqin yo'latishmas bunday matnlarni lekin menimcha mana shunday yengil bo'lishi kerak bola uchun mo'ljallangan matn topishmoq emas
albatta mana g harfida ham shunaqa she'r bor menga o'sha birinchi sinf ustozlari tashlab berishdi o'qib beray men ham she'r
o'qing
go'zal doira shaklim gorilla etdi yarim g bo'ldi endi harfim shu mening so'nggi gapim yana bitta tez aytish bor ekan
hop
o'qituvchilar ham tushunmayapti bu tez aytishmi nima bu sharifaxon deb aytib menga tashlab berishdi birinchi sinf bu ham o'quvchilar ham tushunmabdi tez aytishdi 40 quyon oq 40 biri qora.
Yana bir marta ayting, men tushunmadim.
40 quyon oq, 40 biri qora. Bo'ldi.
40 quyon oq. Shu tez aytishda aytish ekanmi?
Shu tez aytish deb kiritishibdi kitobga. Bizda g'ani g'ildirakda g'ildiratib g'izillatdi. Degan anaqa oq choynikka ko'k qopoq ko'k choynikka oq qopoq degan tez aytishlar bo'lardiyu bu tez aytish
xullas darsliklar masalasi ulkan masala bu masalada mutaxassislar mana oylardan beri bahs qilyapti lekin ularga ularni tanqidiy chiqishlariga, ularni bahslariga birov quloq solay demayapti. Quloq solish kerak bo'lganlar juda katta katta amallarda o'tiradiganlar shekilli, ularga yetib bormaydi yoki ular quloq solishdan, bu masala yuzasidan bir xulosa chiqarishdan manfaatdor emasga o'xshaydi. Bugun darsliklar masalasiga buvining ko'zi bilan, onaning ko'zi bilan qarashga harakat qildik, mutaxassisning ko'zi bilan emas. Ana o'sha buvilar, onalar darajasida ham ahvol yaxshi emasligini mana ko'rib turibmiz.
Ayting,
boshqa yana bitta katta mavzuim bor, ha.
Sizlar sirati ham yomon, juda chatoq surati ham yomon, maktablar kabi. Darsliklarimiz yomon, maktablarimiz yomon, o'qituvchilarimizning maoshi yomon. Ta'limga bog'liq hamma narsa yomon, juda juda majruh va juda bechora bir ahvolga tushib qoldi. Bu millatni millatning eng katta qayg'usi aslida mana shu bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bolalarimizni mana shunday savodsizlikka tayyorlash uchun mana shunday darsliklar tayyorlashibdi. Bolalarimiz didini yerga urib, dissiz qilish uchun shunday darsliklar tayyorlashibdi. U yetmaganda bolalarimizni jismonan ham majruh qilishmoqchi. Odatda 1-sinfni bolasi, hali umurtqasi qotmagan, juda murt bola 7-8 kilolik kitob, ba'zan 10 kilolik kitob daftar ruchkalari qalamlarini qo'shganda 10 kilo yuk bilan maktabga ketadi, maktabdan keladi. 3 kilodan og'ir ko'tarish mumkin emas bu yoshdagi bolalar. Qancha bolalar istagan kasalxonaga borib so'rang, bolalar shifoxonasiga borib so'rang. Aynan bolalarda shu qadar ko'payib ketgan umurtqa qiyshayishi, skolioz deydi, kifoz deydi. Hammasi mana shu bolalarimizni kitoblarini og'irligidan. Buni ham hech kim inobatga olmaydi. Ham bechora bolalarimizni
kompleks, kompleks masala va umid qilamiz hech yo'q bir chetiga qarab qo'yishar bu masalaga, bu masalani hal qilishga vakolatli shaxslar, vakolatli amaldorlar, vakolatli xizmatlar. Bu Ozod Nazar, shoir Dilorom Isxoqova va jurnalist Sharifa Murod bilan suhbatlashyapman. Sharifa, o'rta maktabni nechinchi yil bitirgansiz?
1994 yil.
Birlik so'zini eshitganda xayolingizga birinchi bo'lib nima keladi?
Til va millat uchun, vatan ozodligi uchun kurashganlar keladi.
Kimlar ekan u?
Kimlarligini bilmayman, lekin shu bitta guruh bo'lgan millatparvarlar, erkparvarlar va vatanni sevuvchilar bo'lgan va o'shalar mana shu birlik xalq harakatini tuzishgan.
Ha, bo'ldi.
Abdurahim Qulatov.
Ancha bilimingiz bor ekan. Ancha bilimingiz bor ekan. Qarang, Dilorompa qarang,
mana bu ham bor edilar, keyin Gulchehra Nurullayeva ham bor edi. Hozir eslasam chiqaveradi, lekin hammasi bitta gap bilan millatparvarlar va erkparvarlar degim keladi ularni.
Xo'p, endi siz mana bilyapsiz, jurnalistsiz va umuman shu masalalarga qiziqqaningiz uchun bilyapsiz, lekin siz tengdoshlaringiz, ayniqsa sizdan keyingi avlod bilmaydi bu masala to'g'risida. O'zbekistonda ilk demokratik harakat, birlik xalq harakatining tuzilganiga, ta'sis etilganiga bu yil mana shu oyda 35 yil to'ladi va bir guruh faollar ana o'sha sanani bir nishonlamoqchi. Ular safida va birlik xalq harakati safida Dilorompa Isxoqova ham bor. Dilorompa, 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Shu vaqt sizniki, marhamat qilib shu tadbir haqida bir aytingiz kelgan narsalarni aytib bersangiz.
Tadbir men o'ylagandim sal boshqacharoq bo'ladi deb, lekin tashkilotchilar ularni o'zini rejasi boshqacha bo'lgan ekan, balki o'ylagan rejalariga erish qiyin bo'lganmi. Bu uchrashuv 35 yildan keyin birlik faollarini, birlik haqida bilganlarini aytib berish uchun, diydor ko'rish uchun bir-birlarini balki shunday deb ham qabul qilaylik. Zoom orqali o'tkaziladigan bo'pti. Men bilmadim bu qanchalik nima bo'ladi, foydasi bo'ladi. Bu muxolifatga yoki birlik harakati emas, allaqachon bu birlik partiyasi bo'lgan, unga qandaydir bir naf beradi deb o'ylamayman. Lekin mana shu bahonada o'sha Zoomda bir-birini ko'rgandan keyin kimnidir bir voqea esiga tushadi, kimnidir qaysidir fakt haqida gapiradi. Ya'ni tarix o'sha Abdulaziz Mahmudovni olgan lentalari, ana shularda qolib ketgan joylar, biz bilmagan faktlar, o'shalar chiqib boshlaydi. Biz qachondir qayerda ekan deb o'ylab yurgan odamlarimiz, balki chet ellarda, balki shu O'zbekistonning o'zidan qatag'onga, quvg'inga uchraganlar mana shu Zoom orqali paydo bo'lib qolar. Mana shunday bir tadbir deb qaradim men. Tadbir deb qarayapman.
Qachon bo'ladi ana o'sha Zoom uchrashuv?
11-chi noyabr kuni bo'ladi.
11 noyabr kuni Ozod Nazar edi. Bugun maktabning surati va sirat haqida gaplashdik. Olimjon Haydarovning sudi boshlangani to'g'risida gaplashdik. Birlik harakati tuzilganiga 35 yil to'layotgani munosabat bilan o'tkazilishi kutilayotgan bir tadbir to'g'risida gaplashdik. Suhbatda shoira Dilaronpa Ishoqova hamda jurnalist Sharifa Murod ishtirok etdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Sizlarga opalar rahmat. Ko'rishguncha.
Xayr,
sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hamas Isroilni Jabaliya qochqinlar lageriga raketa bilan zarba berishda aybladi. Chorshanba kuni G'azo sektoridan Misrga olib boruvchi Rafah o'tish punkti darvozalari nihoyat ochildi. Yamandagi Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Husiylar harakati Isroil Hamas urushiga rasman kirganini bildirdi. Moskva tergov qo'mitasi Rossiya fuqaroligini olgan va harbiy xizmatni o'tashdan bo'yin tovlashga oid 22 ta jinoyat ishi ochdi. Tashqi ishlar vazirligi Isroilda 10.5 mingdan ziyod o'zbekistonlik borligi, biroq Falastindagi o'zbekistonliklar haqida hozircha ma'lumot yo'qligini bildirdi. Isroil Hamas urushining 25-chi va Ukrainadagi urushning 616-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroil G'azoda quruqlikdagi operatsiyani kuchaytirar ekan, bugun erta tongdan G'azo osmonida chaqnashlar ko'rindi, portlash ovozlari eshitildi. Bir necha hafta davom etgan havo hujumlaridan keyin Isroil G'azoda quruqlikdagi operatsiyani boshladi. Isroil armiyasi G'azoning eng yirik qochqinlar lageri Jabaliyaga berilgan havo hujumida Hamas qo'mondoni Ibrohim Biyari halok bo'lganini xabar qildi. Hamas matbuot kotibi Hazim Qosim lagerda yuqori martabali qo'mondon bo'lmaganini aytib, buni tinch aholini o'ldirish uchun bahona deb atadi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, lagerga hujumda kamida 50 dan ziyod odam halok bo'lgan, 150 nafari yaralangan. Hamas bayonotida aytilishicha, qochqinlar istiqomat qiladigan Jabaliyada halok bo'lgan va yaralanganlar 400 dan oshgan. Jabaliya qochqinlar lagerida portlash, o'nlab qurbonlar borligi aytilmoqda. G'azo bo'lgasi shimolida joylashgan qochqinlar lageridan u yerda sodir bo'lgan kuchli portlash natijasida ko'plab odamlar o'lgan haqida xabarlar kelmoqda. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, lager yaqinida joylashgan Indoneziya shifoxonasi direktori o'lganlar sonini kamida 50 kishi deya baholashmoqda. Hamas Isroilni qochqinlar lageriga raketa bilan zarba berishda aybladi. Isroil armiyasi voqea yuzasidan izoh bergancha yo'q. Biroq avvalroq Isroil hukumat vakillari fuqaroviy obyektlarga zarba berish haqidagi ayblarni mutlaq rad etgan. Fuqaroviy obyektlarda yuz berayotgan portlashlarni esa falastinlik jangarilarning raketa uchirishdagi no'noqligi bilan bog'lagandi. Xususan Al-Ahlih kasalxonasi avtoturargohidagi portlash Falastinning Islomiy jihod guruhi tomonidan otilgan raketaning qulashi natijasida sodir bo'lgani iddao qilingan. O'sha portlashda G'azo sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra qariyb 500 g'arb razvedkalari ma'lumotlariga ko'ra 50 kishi nobud bo'lgan edi. Isroil armiyasi 7-oktyabrdan beri G'azo sektorida terrorchi tashkilotlarning 11 mingdan ziyod obyektlarga zarba berganini ma'lum qildi. 1-noyabrga o'tar kechasi Birlashgan qo'shinlar G'azo bo'lgasidagi bir necha obyektga, xususan Hamas operativ qo'mondonlik markazlari va shubalariga zarbalar yo'lladi, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, Sahal ma'lumotiga ko'ra, G'azo bo'lgasi shimoldagi Yerusti amaliyoti chog'ida Isroilning 9 askari halok bo'lgan. Bu BTRga tankga qarshi raketa tegishi natijasida yuz bergani aytilmoqda. G'azodagi amaliyot chog'ida Isroil armiyasining jami 11 harbiy xizmatchisi o'lgan. G'azo bo'lgasi ichkarisida og'ir janglar bilan erishilayotgan jiddiy yutuqlar uchun afsuski katta tovon to'layapmiz. Biroq biz tayyorgarlik ko'rganmiz, jasorat, qat'iyat va sabot talab qiluvchi uzoq va murakkab amaliyotga shaymiz, dedi Mudofaa vaziri Yoav Galant harbiylar o'limi munosabati bilan bergan bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Chorshanba kuni G'azo sektoridan Misrga olib boruvchi Rafah o'tish joyida chegara darvozalari nihoyat ochildi va odamlar chiqib ketishlariga ruxsat berilgandan keyin to'planishdi. Bu Isroil va Hamas o'rtasidagi so'nggi urush boshlangandan beri birinchi marta xorijlik pasport egalariga qamal ostidagi hududni tark etishga ruxsat berilishi. Oxirgi haftalarda turli vaqtlarda yuzlab odamlar nazorat o'tkazish punktida to'plangan, biroq Misr, Isroil va Hamas o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli chiqishga ruxsat berilmagandi. Hamas ozod qilgan garovdagi 4 isroillikdan tashqari G'azodan hech kimga chiqish ruxsat berilmagan. Yana bir asirni Isroil harbiylari shu hafta boshida qutqarib olgandi. Misr davlat matbuoti 80dan ortiq yarador falastinliklarning chorshanba kuni G'azodan Misrga davolanish uchun olib ketilishini bildirdi. Falastin chegara nazorati boshqarmasi chorshanba kuni 400dan ortiq xorijiy pasport egalariga G'azo sektorini tark etishga ruxsat berilishini aytdi. Misr falastinlik qochqinlar oqimini Isroil urushidan keyin G'azo sektoriga qaytishiga ruxsat bermasligidan qo'rqib, qabul qilmasligini aytgan. Yamandagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Husiylar harakati Isroilga raketa va dronlar bilan hujum qildi va Isroil Hamas urushiga rasman kirganini bildirdi. Husiylarning bu bayonoti Isroil harbiylari Qizil dengiz atrofida 2 dronni tutib olganini aytgandan keyin e'lon qilindi. Mojaro mintaqa bo'ylab yoyilishidan xavotirlar kuchaymoqda. Kecha Husiylar vakili urush boshlangandan beri Isroilga 3-chi bor raketa uchirilganini aytdi. 19-oktyabr kuni AQSh dengiz floti Qizil dengiz ustida 3 qanotli raketa tutib olinganini xabar qilgandi. Isroil 28-oktyabr kuni Misrdagi portlashlarga Husiylarni aybladi. Husiylar matbuot kotibi Isroil agressiyasi to'xtamaguncha Isroilga qarshi hujum davom etishini aytdi. BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari Ukrainadagi vaziyat bo'yicha brifing o'tkazdi.
At the latest count, more than 9,900 civilians have been killed.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bosqin boshlanganidan beri 9900 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Har kuni 16 ta tinch aholi vakili o'ldirilgan degani bu. Bu inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar idorasi hozirgacha rasman tasdiqlagan raqamlar haqiqiy ko'rsatkich yuqoriroq bo'lishi mumkin.
So far formally verified. The actual toll is certainly higher.
In essence, Russia must withdraw immediately and unconditionally from the internationally recognized border of Ukraine.
Yaponiya Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun 7 milliard 600 million AQSh dollari ajratishini e'lon qiladi. Mablag' gumanitar yordam va muhtoj odamlarga qishga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltiriladi.
Support for Ukraine, including humanitarian assistance and winterization assistance to vulnerable people.
Russia must immediately completely
Rossiya Ukrainaning xalqaro tan olingan chegaralari doirasidagi butun hududidan barcha qo'shinlari va harbiy texnikasini zudlik bilan to'liq va so'zsiz olib chiqib ketishi kerak.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari byurosi Ukrainaning Graza qishlog'idagi kafeda 59 kishining hayotiga zomin bo'lgan raketa hujumi Rossiya tomonidan uyushtirilgan degan xulosaga kelish uchun yetarli dalillar topganini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti G'azoga gumanitar yordam olib kirish ko'paygani hamda G'azoda qolib ketayotgan amerikaliklarni olib chiqish bo'yicha harakatlar davom etayotganini bildirdi.
So as I mentioned, you know, around 45 went in yesterday. I think it was actually at least 45, might have been a few more than that that made it through.
Kecha 45 ga yaqin yuk mashinasi G'azoga kirdi. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kecha kun davomida Rafa chegarasidan 175 ta yuk mashinasi o'tgan, yana 59 tasi bugun o'tdi. Chegara punkti qayta ochilganidan beri menimcha bu 21 ta gumanitar yordam karvonidir. Biz bu ko'rsatkichni oshirishda davom etyapmiz. G'azo tinch aholisiga insonparvarlik yordamini yetkazib berishni davom ettiryapmiz. Davlat kotibi aytganidek, har kuni 100 tagacha yuk mashinasi o'tkazish uchun harakat qilyapmiz.
Assistance to the innocent civilians in Gaza with and are trying, as the secretary said on the Hill today, to get up to 100 trucks a day.
Isroil G'azo yaqinidagi qochqinlar lageriga hujum uyushtirdi. Havo hujumi oqibatida ko'p qavatli uylar vayron bo'ldi. Isroil qo'shinlari G'azo shimolida Hamasga qarshi quruqlikdagi operatsiyani olib bormoqda. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin va AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kongressni Isroil va Ukrainaga zudlik bilan yordam yuborishga chaqirdi. Qo'shimcha yordam so'rovi Ukraina va G'azoga insonparvarlik yordami uchun bir necha milliardlab dollar mablag' ajratishni ko'zda tutadi. 30-oktyabr kuni o'tkazilgan Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasining majlisida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bahromjon Aloyev hozirgi kunda Isroilda 10500 nafardan ziyod O'zbekiston fuqarosi istiqomat qilishi, biroq Falastinda ular borligi haqida hozircha ma'lumot yo'qligini bildirdi. Unda senatorlar shuningdek yaqin sharqdagi vaziyat bilan qiziqqan. Bahromjon Aloyev Isroilda 10,5 mingdan ziyod fuqarolarning aksariyati samarqandliklar bo'lib, ularning 95% keksa yoshdagi shaxslarga xizmat ko'rsatuvchilar ekanini xabar qildi.
Isroilda ta'sir olayotgan talabalarimiz, 70 nafar talabalarimiz vatanga qaytarildi. Elchixona sa'y-harakati bilan shundan Samarqand Davlat universitetidan borgan 6 nafar talabamiz qaytishni xohlamagan. Biz hozir u talabalar bilan ham ishlarni olib boryapmiz. Imkon bo'lsa ularni ham vatanga qaytaramiz.
Uning so'zlariga ko'ra, keksa yoshdagilarga qaraydigan fuqarolarning aksariyati O'zbekistonga qaytishni xohlamayapti. Bahromjon Aloyev Falastin hududida qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Hamasning Isroildagi hujumlari natijasida 1990-yillarda u yerga ko'chib ketgan 5 nafar asli o'zbekistonlik halok bo'lgani haqida ma'lumot berilgandi. Ularda amaldagi O'zbekiston pasportlari bo'lmagan. Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlarga o'tamiz. 1-noyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Shahid rusumli dronlar hamda X-59 boshqariladigan aviatsiya raketasi bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra, zarbalar muhim infratuzilma va harbiy obyektlarga yo'naltirilgan. Poltava viloyati harbiy administratsiyasi rahbari Filipp Pronin dronlardan biri Kremenchuk neftni qayta ishlash zavodiga tushgani haqida yozdi. Raketa va dronlar Rossiyaning Kursk viloyati hamda Primorsk-Axtarsk hududidan uchirilgan. 20 ta Shahid 136 va 131 dronlardan 18 tasi urib tushirildi. X-59 boshqariladigan aviatsiya raketasi ham yo'q qilindi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari xabarnomasida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emasligini yana bir eslatib qo'ymoqchiman. Ukrainadagi inson huquqlari monitoringi missiyasi tomonidan to'plangan va tasdiqlangan ma'lumotlarga asoslangan hisobot e'lon qilindi. Ekspertlar portlash joyini ko'zdan kechirib, 35 kishi, jumladan mahalliy aholi vakillari, guvohlar, omon qolgan 2 kishi, tibbiyot xodimlari va o'likxona xodimlari bilan suhbatlashdi.
Today we've published a report into the events.
Bugun biz 5-oktyabr kungi Rossiyaning havo hujumi bo'yicha hisobotni e'lon qildik. Rossiya qurolli kuchlari bombardimon qilgan kafeda yoki uning yon atrofida harbiy xizmatchilar yoki boshqa qonuniy harbiy nishonlar mavjudligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Biz e'lon qilgan hisobotda raketa zarbasining Grazaga halokatli ta'siri, 15 oila yoki undan ortiq yaqinlardan ayrilgani haqida batafsil ma'lumot keltirilgan deya qo'shimcha qiladi vakil.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.